Este martes de Semana Santa ha visitado Mediodía de Cope o alcalde de Boabila, Miguel Anxo Fernández Lores. ¿Qué tal? Benvido, boa tarde.
Boa tarde, bueno, si está mellor que onte.
¿Qué ambiente palpa nestes primeiros días da Semana Santa entre peregrinos, tamén visitantes, turistas? ¿Cómo ve?
Home, eu sí que vexo xente pola rúa, a pesar de que está chovendo e todo eso, pero sí vexo xente de turistas, non, peregrinos tamén, que nos cruzamos ahora con varios cando viñamos para aquí. Home, eu creo que isto vai a volver dunha forma paulatina, pero increchendo a normalidade, non? E, de feito, nos primeiros meses do ano, pois, hubo un incremento de peregrinos a respeito, de obviamente, do ano pasado e especialmente do ano anterior, non? Por lo tanto, bueno, a ver se é verdad e volvemos á normalidade e recuperamos, pois, unha parte moi importante, non, da actividade económica de Pontevedra, que ten moito que ver co camiño portugués a Compostela e moito que ver tamén co turismo, non? En todos os sentidos, non? Está habendo reunións, está habendo planificación de congresos, está habendo tamén competicións deportivas, non? De feito, hai 15 días, máis ou menos, ou 3 semanas, hubo o máster de natación, que foi moitísima xente que se acercou a Pontevedra a facer deporte. E nada, pues, terá que ir pasando un pouco toda esta especie de vía crucis que estamos pasando.
Tamén hai moita oferta cultural, non? Por exemplo, híbridas no Santa Clara, ese novo programa cultural que está tendo moito éxito nos primeiros días. Agardaban tanto éxito nas visitas na axenda cultural que están organizando por parte do Concello?
Pois a verdade é que non. O sea, Santa Clara sabíamos que foi unha decisión moi importante e un acerto a súa compra, pero que poidéramos nun plazo tan curto, porque hai 4 meses e pico que compramos o convento, poidéramos poñer a disposición, ademais, dos pontevedreses a iglesia unha vez como evento, ou como evento, como espacio cultural, que ademais é espectacular desde o punto de vista, non sei, desde todos os puntos de vista, non? Ten unha moi boa sonoridade, a mí me fai ilusión o da recuperación do órgano, inda que hai que darlle unhas voltiñas.
As citas especiais.
No, e eu estou especialmente satisfeito porque nun prazo moi curto de tempo fomos capaces de facer un programa moi variado, participado por moita xente, moitos artistas, non, de Pontevedra e galegos, que tamén fala da potencia, non, que hai no sector cultural en Pontevedra e en Galicia, non? Por lo tanto, contentísimos de esa apetencia dos pontevedreses por conocer eses 750 anos de historia, non? Que estaba aí, pero que non podíamos contemplar desde dentro.
Oxe, por certo, hai concerto a xoito da tarde para quen queira participar nese programa de híbridas. Que plans teñen co antigo convento?
Os plans estánse executando, eu creo que nos plazos previstos, non? Neste momento a Diputación vai a facer un estudo arquitectónico que ten uns custos grandes, pues estamos falando de 300.000 euros, non? Para estudar en profundidade todas as posibilidades que ten, pero tamén se hai algún tipo de achádego arqueolóxico interesante, estudiar toda a arquitectura, ver as posibilidades de mantemento ou ampliación de certos espazos, e iso é absolutamente fundamental para poder tomar decisións posteriores, non? E neste sentido eu quero agradecer a colaboración da Diputación, porque foi como da casa, non? Quero dicir que
entendéronse ben.
Entendéronse ben, non? Quero dicir, é como se fóramos unha todos uns, que deberíamos ser todas as administracións, todos uns, cando se está falando de un patrimonio que é de todos e que vai a quedar aquí outros centos de anos, non? E, por lo tanto, eu sempre insisto en que as cidades se construyen co paso do tempo e con pegadas de todos os que tuveron responsabilidades, non? Sean cidadáns ou sean responsables políticos, non? E, por lo tanto, hai que chegar a acordos para que ese crecemento sea un crecemento razonable, respetuoso coa memoria histórica e, sobre todo, que atenda tamén a todas as cuestións do século XXI no que estamos, non? Por lo tanto, é necesaria a colaboración de todo o mundo e eu agardo, non? Agardo tela nos próximos anos con todas as institucións para que poidamos poñer en valor e abrir ao público pontevedrés e de todo Galicia e de todo o Estado, non? un espazo tan, tan importante no centro da cidade, que é unha xoia e que non todas as cidades poden presumir de telo, non?
É sempre con ese carácter público que ao final é o máis importante, ademais de Santa Clara, que outros proxectos teñen para a cidade por parte do Concello.
Temos moitísimos proxectos en marcha, neste momento, non sei, estamos desenvolvendo unha cantidad de actividades e de servizos, non? Tanto na cidade, pero especialmente no rural, non? Que vai a ser, ou está sendo, non? Un antes e un despois, non? Sempre quero recordar que cando acedín ao goberno, home, non tiñamos no que respecta a cidade, isto era unha especie de almacén de coches, unha cidade moi gris, moi anodina, moi triste, non? Eso eu creo que está asumido por toda a población, que se lle demos unha volta como un calcetín, pero é que no rural, que eu vivo no rural, ademais, me gusta recordalo, non? Porque vivo en Marcón moi a gusto, pero neste momento estamos dotando a todas as parroquias de saneamento, non? A gas, algúns casos puntuais que teñen uns custos altísimos e que tampouco implican, digamos, unha preocupación grande respecto ao saneamento, pois son casos aillados de vivendas unifamiliares. Hai que ter en conta que Pontevedra ten do orden de 400 núcleos nas 15 parroquias, prácticamente todos xa conectados ao saneamento, e hai 1.500 vivendas unifamiliares aisladas. 1.500 viviendas unifamiliares aisladas. Eso é unha barbaridade. A grandísima maioría van a estar conectadas inmediatamente, as outras o mellor tardan un pouco, pero é que estamos falando de quilómetros e quilómetros de redes de tuberías, non? E despois, nunha parte moi importante, calculo que sobre o 80%, van a dispor tamén de máis do 80% de abastecemento de agua cunha calidade excepcional, como tento o abastecemento de agua de Pontevedra, non? E iso foise facendo nos últimos anos cun esforzo grande. Estamos por riba de 200 billóns de investimento, tanto en servizos como en equipamentos deportivos, culturais, e tamén iluminación. Quedanos, creo que son neste momento, 3 parroquias para cambiar todo o sistema de iluminación, con unha potencia maior, con LED, con luz de unhas características que garantiza, non, a non contaminación lumínica, que vai a ter uns custos, digamos, os custos da electricidade, non, porque se reduce casi un 70%, non, o custo da potencia suministrada con mellor calidade de luz. E estáse facendo. Cando rematemos, porque hai algunhas zonas aínda que a xente non se anima a conectarse, tanto no caso da agua como no caso do saneamento, cando rematemos todas as conexións posibles, logo faremos repoñeremos todo o pavimento de todos os viales que foron, en fin, maltratados, no sentido de que hubo cabrilos, e para poñer todas as tuberías, e faremos unha reposición prácticamente ao 100%, non, de todas as vías que foron danadas, non, por esa conexión. Por lo tanto, eu estou moi satisfeito, non? A pena é que, por exemplo, os equipamentos socioculturais, que son fundamentais, son infraestructura social para as parroquias, é o sitio onde a xente se reúne, ten actividades culturais ou de outro tipo, non puderon estar abertos, non? Porque padecemos a pandemia que padecemos, e tamén tampouco pudo haber moita participación, non, por culpa desa pandemia, non? Pero bueno, eu creo que estamos salindo dela e, por lo tanto, a partir de ahora, pues, eu creo que vai ir todo como un foguete.
En o centro, falamos do rural, pero no centro as obras de Loureiro Crespo quizás están retrasando, bueno, máis do imaginable pola crise de suministro que está tocando moito.
Eu xa non lle chamaría de Loureiro Crespo. Loureiro Crespo agasa algún detalle. Está preciosa, é unha rúa totalmente diferente, non? Do que era, non? É unha rúa, non sei, alegre, aberta, con espacios peonís, con máis luz, con máis calidad urbana, e despois quedan un par de rúas, que son Ernesto Caballero e unha perpendicular, que están, por culpa de suministros, pois tendo un retraso que máis do que nos gustaría, non? Pero isto é un tema xeralizado, non? Porque está pasando coa estación de autobuses, está pasando con obras de todas as administracións, non? Porque hai un problema de encarecemento, por un lado, e iso obriga a facer modificacións nos proxectos, incluso algúns volver a licitalos. E tamén polo tema dos materiais que son caros e non os hai, as dúas cousas, non? E eso está afectando a todo o mundo e é malo, non? Porque eso xenera pues, que as empresas teñan que parar nun momento fastidiado, que había unha reactivación económica grande, e a ver si efectivamente pois se acaba a COVID e se acaba a guerra tamén, que eu creo que isto de verdad é un escándalo, que no século XXI estemos matando uns cidadáns aos outros e provocando crisis económicas e sobre todo humanitarias, ¿no?
Sí, sen dúbida, condenamos evidentemente esa guerra tamén en Ucraína. Queríalle preguntar por máis obras. Raíña Victoria, por exemplo, que van facer ali despois dese bando municipal que xustifica ese feche con carácter indefinido?
Bueno, pois o primeiro vai a ser poñer unha plataforma única para mellorar a accesibilidade e que quede tamén o espacio, en fin, para diferentes usos. Hai un uso que vai a ser sempre indiscutible, que é o uso de para as festas da Peregrina, que son prácticamente todo o mes de agosto, non? Que van a estar entre a montar e desmontar. Despois queremos que sea unha zona tamén de o escape plaza, non? Unha plaza onde se poida facer algún tipo de actividade de skate, que en Pontevedra, por dificultades complexas, non fomos capaces de topar un sitio axeitado con coas autorizacións pertinentes. E además é un sitio, eu quero recordar, donde non vive xente. O único que hai é un hotel que está para baixo, hacia os Peiraos. Non hai nin comercios, nin vivendas, non? Por lo tanto, tamén obviamente un skate sempre xenera certas molestias ao vecindario, ¿no? E a mí me parece unha zona urbana axeitada para facelo, ¿no? O que sí teño que repetir é que nós estamos desenvolvendo desde xa hai 20 anos, ¿no? Un modelo que está sendo reconocido internacionalmente, porque é unha cidade pensada para as persoas, e unha das cousas fundamentales polas que conseguimos este modelo foi a reducción dos tráficos de paso pola cidade, que non son imprescindibles, non? Para chegar a ningún sitio, quer dizer que hai alternativas, sexa pola circunvalación de autoestradas, sexa por viales perimetrais, para poder achegarse a Pontevedra ou desplazarse dentro de Pontevedra, e por outro lado tamén evitar zonas de axitación, que son eses viaxes que van a ningún sitio buscando un aparcamento que no centro da cidade é imposible, non? Eu sempre digo, oiga, es que quero aparcar na Peregrina. Bueno, pues non vai ser posible aparcar na Peregrina, non? E ainda que se pudera aparcar en todo Pontevedra, o máis que podíamos aparcar son 15 ou 20 mil coches. E cando entran 60 ou 70, pues non salen as contas, non? Os primeiros 15 ou 20 aparcan e os outros andan dando voltas. E iso é o que xenera incomodidades, ruidos, accidentes, contaminación ambiental, falta de autonomía das persoas, porque as persoas necesitan espacio para moverse, non? E coa COVID quedou bastante claro a necesidade de ampliar o espacio público. Nos aumentamos o espacio destinado ás persoas e dentro das persoas as máis necesitadas dun 30 a un 70% do espacio público, non? E iso consíguese pois, tomando decisións políticas de deixar única e exclusivamente os viais e o espazo da cidade para os tráficos que sean imprescindibles para que a cidade funcione, non? E eu estou convencido de que é un modelo que funciona, que ademais permite que se fagan actividade económica dunha forma máis cómoda, a xente para na Michelena a facer un reparto en calquera sitio, non pasa absolutamente nada, van a unha velocidade moi baixa, non molestan. É unha das cousas en que a xente máis nota na cidade de Pontevedra, non? Que é unha cidade que te acolle, que é unha cidade que os coches non pitan, que é unha cidade que non hai perigo no espacio público e que apetece estar nela, non? Eso é polo que Pontevedra sigue crecendo, especialmente no centro urbano, cando estamos nun marco onde todas as cidades pues, están estancadas ou perdendo habitantes e Galicia en xeral perde población. ¿No? Por lo tanto, temos que traballar por unha cidade do futuro, por unha cidade de alta calidade urbana e neste sentido pues, hai que tomar decisións que eu entendo que lle poida molestar a alguna persona, pero as ventaxas son moito maiores que os inconvintes. ¿No?
Para falar dese modelo urbano do que tanto presume, en xuño foi convidado, non, ao Parlamento Europeo de Estrasburgo para participar no segundo foro europeo sobre o centro de cidade. Que sinte cando recibe este tipo de invitacións internacionais?
Bueno, pues sinto un orgullo, ¿no? Un orgullo pontevedrés, ¿no? De que como representante dos cidadanos de Pontevedra, pues a xente, Europa, pero o mundo, non? Pois hai moitos países do mundo que nos non podemos asistir a todas as invitacións que temos a nivel internacional, pero claro, que te invite en fin, os que son presidentes neste momento, que os franceses, non? Do Consello Europeo, pois, e como cidade representativa e característica, non, de decisións, que claro, é que todo o mundo está traballando nesta línea. A semana pasada tivemos dúas visitas, pero da Universidade Politécnica de Madrid, que está mirando para nós, claro, ou a visita de outra axencia francesa que está traballando en prácticamente todas as cidades francesas, intentando mellorar o centro das cidades. Bueno, nós somos un referente, e eu creo que son, a min personalmente, me enche de orgullo, e eu creo que os pontevedreses tamén nos enche de orgullo, ¿no? Porque cada vez hai máis, en fin, máis apetencia por vivir en Pontevedra, por traballar en Pontevedra, e queren conocer como fomos facendo humildemente o que fixemos, ¿no?
A vostede molesta, lle cando escoita o Partido Popular dicir que o modelo que está agotado, que o alcalde Lores non sae do despacho, e vostede que pensa cando escoita ese tipo de declaracións?
Eu supoñome que non teñen outros argumentos, entón utilizan argumentos que son falaces, obviamente, non? Os dous, non? Primeiro que últimamente non dice que o modelo esté agotado, dice que o modelo está moi ben, que é estupendo, o que pasa que logo despois inmediatamente dice que hai que poder entrar na cidade e aparcar na cidade, entón eso é absolutamente contraditorio, non? Eu estou plenamente convencido que o Partido Popular, se lle deixan, destroza o modelo en dous anos, non? Convencidísimo, ademais, pero bueno, eu teño confianza nos pontevedreses e sei que moitos, moitísimos pontevedreses e pontevedresas están de acordo co que estuvemos facendo, que inda que nos primeiros momentos tuveron certas dúbidas, están orgullosos do que se fixo, reconocen, en fin, que se avanzou, que demos un salto importante cara adiante e que hai que seguir nesta línea, porque ademais é a tendencia mundial, non? Todas as directrices da Unión Europea, todas as debates que hai a nivel internacional sobre a vida e a calidad de vida nas cidades, Hábitat 2, Hábitat 3, desde a Cumbre de Río hasta a Xenda 2030, os objetivos de desenvolvemento sostible, os objetivos do milenio, todos van na línea de recuperar o espacio público como unha infraestructura social, non? Que xenera cohesión social e que xenera calidad de vida e que xenera moitísimas cousas, non? E, polo tanto, bueno, pues, humildemente seguiremos traballando no que consideramos que é un paso adiante para deixarlle pues, unha cidade e un país mellor, non? Aos nosos fillos e ás nosas netas, non?
Queda pouco máis dun ano para as eleccións municipais do 2023. Os ointes, a cidadanía que nos pregunta prácticamente a diario que vai facer Lores, vai se presentar ou non?
Bueno, non se temo. A ver, esa decisión é unha decisión, digamos, colectiva do BNG. Non se tomou esa decisión aínda. Eu estou, o que dixen hasta ahora foi que estou moi a gusto, que estou, me sinto con máis ilusionado que nunca, non? Porque ves que o traballo é un traballo efectivo, non? E quedan moitísimas cousas por facer, polo tanto intentarei por todos os medios facer todo o que considero que hai que facer neste momento, non? E polo tanto, bueno, estou encantado de momento.
Veremos que fai o alcalde con ese, vale, de momento. Miguel Anxo Fernández Lores, gracias por vir ata aquí.
Nada, moitas gracias a vos, moi agradable.